Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, χωρίο 7, έως το 8ο χωρίο του 18ου. Ποιος από εσάς, όταν ο δούλος του, που τον έχει για να οργώνει τα χωράφια ή να βόσκει τα πρόβατα, έρθει στο σπίτι από το χωράφι, θα του πει «Έλα αμέσως και κάθισε να φας». Δεν θα του πει μάλλον «Ετοίμασε να δειπνήσω, ζώσου την ποδιά και υπηρέτησέ με ώσπου να φάω και να πιω και μετά θα φας και θα πιεις κι εσύ». Πρέπει μήπως να χρωστάει χάρη στο δούλο επειδή έκανε αυτό που του διέταξε? Δεν το νομίζω. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε «Είμαστε ανάξιοι δούλοι, κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν 10 λεπροί, στάθηκαν λοιπόν από μακριά και του φώναζαν δυνατά: «Ιησού, αφέντη, ελέησέ μας». Βλέποντάς τους εκείνος, τους είπε: «Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή το Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Τότε ο Ιησούς είπε: «Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10? Οι άλλοι 9 που είναι? Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό παρά μόνο τούτος εδώ ο αλλοεθνής?» Και σε αυτόν είπε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου έσωσε». Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους ο Ιησούς πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε: «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε «Να, εδώ είναι» ή «Εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας». Είπε τότε στους μαθητές: «Θα έρθει καιρός που θα θελήσετε να δείτε μία από τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου και δεν θα τη δείτε. Θα σας πούν «Να, εκεί είναι» ή «Να, εδώ είναι», αλλά μην πάτε και μην τους ακολουθήσετε. Γιατί η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου θα είναι τόσο φανερή όπως η αστραπή που η λάμψη της διασχίζει τον ορίζοντα από τη μια άκρη ως την άλλη. Ο Υιός του Ανθρώπου όμως πρέπει πρώτα να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τούτη τη γενιά. Όπως έγινε τον καιρό του Νόε, έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του Υιού του Ανθρώπου. Τότε έτρωγαν και έπιναν, άντρες και γυναίκες, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που ο Νόε μπήκε στον κυβωτό. Ύστερα ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Το ίδιο έγινε και τον καιρό του Λότ. Έτρωγαν και έπιναν, αγόραζαν και πουλούσαν, φύτευαν και χτίζαν. Την ημέρα όμως που βγήκε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια θα συμβούν και την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Την ημέρα εκείνη, όποιος θα βρίσκεται στο λιακωτό και τα πράγματά του θα είναι στο σπίτι, να μην κατεβεί να τα πάρει. Και όποιος είναι στο χωράφι, να μην γυρίσει πίσω. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος τη χάσει, θα τη διατηρήσει. Σας βεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα, από τους 2 που θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Από τις 2 γυναίκες που θα λέθουν μαζί, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Από 2 ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Τότε τον ρώτησαν: «Πού θα γίνουν αυτά, Κύριε?» Και εκείνος τους είπε: «Όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και τα όρνια». Τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν στην προσευχή. Σε κάποια πόλη, τους είπε, ήταν ένας δικαστής που ούτε Θεό φοβόταν ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χήρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε: «Προστάτεψέ με από αυτόν που με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν, αλλά ύστερα είπε μέσα του: «Παρόλο που δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε υπολογίζω άνθρωπο, όμως επειδή τούτη εδώ η χείρα μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της, για να μην έρχεται συνεχώς και με ταλαιπωρεί». Και ο Κύριος πρόσθεσε: «Προσέξτε τι είπε ο άδικος δικαστής. Θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκιο στους εκλεκτούς του, που του φωνάζουν για βοήθεια μέρα και νύχτα? Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκιο τους πολύ γρήγορα. Όταν όμως έρθει ο Υιός του Ανθρώπου, θα βρει τάχα πιστούς ανθρώπους στη γη».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Συνεχίζουμε το διπορικό της βίβλου που μας έχει φέρει στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, όπου ο Ιησούς δίνει στους μαθητές του μια παραβολή για τι σημαίνει μαθητής του Ιησού Χριστού. Διδάσκει τους μαθητές του για την υπηρεσία. Και λέει: «Ποιος τάχας από εσάς που έχει έναν δούλο, που αφού γυρίσει από τη δουλειά του, οργώσει, ξέρω εγώ, βοσκήσει τα ζώα του κτλ., γυρίσει και τον βάζει αμέσως το δούλο του να φάει πρώτος? Αντί γι' αυτό σίγουρα του λέει: κάθισε, υπηρέτησέ με μέχρι να φάω και να πιω και μετά θα φας και θα πιεις και εσύ». Και κάνει την ερώτηση: μήπως θα του χρωστά χάρη του δούλου εκείνου επειδή έκανε όσα διατάχθηκε? Δεν νομίζω. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα έχετε διαταχθεί, να λέτε: είμαστε ανάξιοι δούλοι. κάναμε απλώς εκείνο που χρωστούσαμε να κάνουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό είναι το σωστό πνεύμα υπηρεσίας. Γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που νομίζουν ότι όταν κάνουν κάτι για το Θεό, ότι κερδίζουν μόνοι τους είτε τη σωτηρία τους, είτε την είσοδό τους στη Βασιλεία του Θεού, λόγω της αξίας τους. Ο μαθητής είναι υπηρέτης του έργου του Κυρίου. Η υπηρεσία μας πρέπει να την προσφέρουμε από αγάπη, όχι αποβλέποντας σε κάποια αμοιβή. Και να θυμόμαστε ότι ό,τι και να κάνουμε, είμαστε ανάξιοι δούλοι, που είναι χάρη του Θεού που μας κρατάει στο έργο του, μας κρατάει δικούς του υπηρέτες. Οτιδήποτε κάνουμε, το χρωστούμε να κάνουμε. Είμαστε πλάσμα του Θεού. Και αυτός μας έπλασε, οπότε του χρωστούμε να τον υπηρετούμε. Οπότε δεν πρέπει να εκλαμβάνουμε την υπηρεσία μας ότι τάχα κάτι κάνουμε και μας αξίζει τιμή για αυτή την υπηρεσία. Ο Λουκάς στη δίγησή του μετά αναφέρει το πώς ο Ιησούς θεράπευσε 10 λεπρούς, τους οποίους συνάντησε και φωνάζαμε απόσταση «Ιησού, Κύριε, σπλαχνίσου μας». Και εκείνος τους διέταξε να πάνε να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Και καθώς πήγαιναν, θεραπεύτηκαν. Και ένας από αυτούς, μόλις είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε πίσω δοξολογώντας το Θεό με δυνατή φωνή και έπεσε μπρούμητα στα πόδια του Ιησού, ευχαριστώντας τον. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν Σαμαρίτης, αλλοεθνής. Τον ρώτησε λοιπόν ο Ιησούς, «Δεν καθαριστήκατε και 10, πού είναι οι άλλοι 9? «Δεν βρέθηκαν άλλοι να επιστρέψουν και να δοξάσουν τον Θεό παρά μονάχα αυτός», είπε ο Ιησούς. Και τον διατάζει, «Σήκω και πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Ασφαλώς ο Ιησούς θεράπευσε 10 λεπρούς. Μόνο όμως ένας από αυτούς, ένας Σαμαρίτης, επέστρεψε να τον ευχαριστήσει. Και ο Ιησούς, σαν ανταμοιβή αυτής της πίστης, αυτής της ευχαριστίας, του συγχώρεσε και τις αμαρτίες. Οι άλλοι 10 λεπροί θεραπεύτηκαν, αλλά δεν σώθηκαν. Η ευχαριστία θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στην καρδιά του χριστιανού. Αλήθεια, γιατί πηγαίνουμε στην Εκκλησία την Κυριακή? Πηγαίνουμε να τρέψουμε το Θεό, να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχει κάνει για μας? Ένα μέρος της λατρείας μας θα πρέπει να είναι η ευχαριστία. Η ευχαριστία ίσως είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να δώσουμε στο Θεό. Ακόμα και τα αιτήματά μας ζητάει ο Λόγος του Θεού να τα δίνουμε στον Θεό με ευχαριστία. Αμέσως μετά ο Ιησούς απαντάει σε μια ερώτηση των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Και τους λέει, η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με ορατά εξωτερικά σημάδια. Ούτε και θα πούν να εδώ είναι ή να εκεί είναι. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας. Ο Ιησούς μιλάει για το γεγονός ότι η Βασιλεία δεν έρχεται με τρόπο που παρατηρείται εξωτερικά. Μιλάει στους Φαρισαίους που απαιτούν να δούνε πότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Και φυσικά η Βασιλεία του Θεού δεν βρίσκεται στις καρδιές αυτών των εχθρικών ανθρώπων. Αλλά η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται στο πρόσωπο του Βασιλιά, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βρίσκεται στην καρδιά όλων των μαθητών, αυτών που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Η κυριαρχία και η διακυβέρνηση του Θεού στη ζωή μας δεν ασκείται εξωτερικά, ούτε επιβάλλεται. Η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα μέσα μας. Όταν το Πνεύμα του Θεού αποκαλύπτει την αλήθεια του σε μας. Και όταν το Πνεύμα μας είναι δεκτικό στις ενέργειες του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού είναι συνεχώς γύρω μας. Αλλά μόνο αν ο νους και η καρδιά μας είναι ανοιχτά στην αποκάλυψή του, μπορεί ο Θεός να αρχίσει συνομιλία πίστης μαζί μας. Εν Χριστώ λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη πραγματικότητα. Η προσδοκία για τον ερχομό της Βασιλείας μπορεί να μας κάνει να μην δούμε την παρουσία της τώρα. Μόνο εκείνοι που αφήνουν τον Ιησού να ρυθμίσει τη ζωή τους τώρα είναι έτοιμοι για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού στην πληρότητά της στον κόσμο μας. Μια από τις μεγαλύτερες αυταπάτες του καιρού είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να καλυτερεύσουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους και ουσιαστικά να οικοδομήσουν τη Βασιλεία, θα λέγαμε, του Θεού χωρίς τον Θεό. Αλλά η δοξασμένη μέρα της Βασιλείας ήταν το κύριο θέμα πολλών που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Και από τα εδάφια 22 και μετά αυτό είναι το θέμα του. Στην πραγματικότητα τόνισε το μέλλον, τις αλλαγές που θα ερχόταν και τον δεύτερο ερχομό του. Κάποιος μελετητής πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ένας κορυφαίος ηθικός δάσκαλος. Αλλά όταν άρχισε να μελετάει τα λόγια του Ιησού, άλλαξε την άποψή του και άρχισε να διδάσκει ότι ο Ιησούς ήταν ένας εσχατολογικός δάσκαλος, που το κύριο του θέμα ήταν το μέλλον, ο δεύτερος ερχομός του στη γη. Θα έρθουν μέρες που θα λαχταρίσετε να δείτε μια από τις μέρες του γιου του ανθρώπου, μα δεν θα τη δείτε. Θα σας πούνε τότε, να εδώ είναι, να εκεί είναι. Μην πάτε ούτε να τρέξετε κατόπιν τους, διδάσκει ο Ιησούς. Την πρώτη φορά που ήρθε στους Χριστός, απέτυχαν να τον αναγνωρίσουν, γιατί έψαχναν έναν Μεσσία κατακτητή που θα τους απελευθέρωνε από τη Ρώμη. Αντί γι' αυτό, ήρθε σαν ένα βρέφος, έζησε σαν ένας χωρικός. Την επόμενη όμως φορά που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, δεν θα έρθει σε κάποιο απομονωμένο μέρος, όπως η Βηθλέμ, αλλά θα έρθει με δόξα. Γι' αυτό λέει εδώ ο Ιησούς στους μαθητές του, να μην δώσουν προσοχή σε αυτούς που λένε ότι ο Ιησούς ήρθε εδώ ή εκεί. Γιατί συνεχίζει ο Ιησούς στο εδάφιο 24, ακριβώς όπως λάμπει η αστραπή από τη μια άκρη του ορίζοντα ως την άλλη, όταν αστράφτει, έτσι θα φανεί και ο γιος του ανθρώπου την ημέρα της δικής του παρουσίας. Πρώτα όμως πρέπει να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από την γενιά αυτή. Και φυσικά εδώ, με το λόγο αυτό, ο Ιησούς παραπέμπει στο Σταυρό και ότι έπρεπε να περάσει από αυτή τη μεγάλη θυσία, έπρεπε να προσφέρει τον εαυτό του για τη δική μας τη σωτηρία. Την κατάσταση εκείνη την εποχή την περιγράφει ο Ιησούς όπως τις ημέρες του Νόε. Οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και παντρευόντουσαν μέχρι που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό και ο κατακλυσμός τους αφάνισε. Έτσι θα είναι και οι μέρες του τέλους. Θα μου πεις τι στραβό είναι ο γάμος. Ασφαλώς δεν είναι κακό πράγμα, είναι καλό. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό το να τρώει και να πίνει κανένας. Αλλά το κακό είναι να μην κάνεις τίποτα άλλο, να μην αναγνωρίσεις τον Θεό, να μην το λατρεύεις, αλλά να ζεις μόνο για αυτά τα υλικά πράγματα. Σήμερα οι άνθρωποι τρώνε και πίνουν και δεν χρειάζονται να παντρευτούν ασφαλώς, γιατί συζούνε και δεν αναγνωρίζουν το θέλημα του Θεού και τη δόξα του. Δεν αναγνωρίζουν ότι η κρίση του Θεού βρίσκεται εκεί έξω στο μέλλον. Και κάποια μέρα θα δώσουν οι άνθρωποι λόγο για τον τρόπο που ζουν. Μια άλλη εικόνα που φέρνει ο Ιησούς στα εδάφια 28 και 29 είναι ότι εκείνες οι μέρες θα είναι σαν τις μέρες του Λότ, όπου οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, πουλούσαν, φύτευαν και έχτιζαν. Μα ο Θεός έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους για τον ακόλαστο τρόπο της ζωής τους. Ο Ιησούς προσθέτει ότι τα ίδια θα γίνονται και την ημέρα εκείνη που ο γιος του ανθρώπου θα φανεί. Δεν θα υπάρχει τίποτα που θα προετοιμάσει τους ανθρώπους για αυτό που θα τους έρθει. Θα είναι μια μέρα κρίσης του αμετανόητου κόσμου. Μια μέρα χαράς και ευλογίας για την Εκκλησία που θα συναντήσει το λυτρωτή της, τον Ιμφίο. Αλλά μια μέρα κρίσης για τον αμετανόητο κόσμο. Το ευνίδιο της ημέρας εκείνης και την κρισιμότητα του χρόνου εκείνου περιγράφεται μέσα στα λόγια του Ιησού, ότι όποιος βρίσκεται στην ταράτσα να μην κατέβει στο σπίτι να πάρει τίποτα και όποιος βρίσκεται στο χωράφι να μην γυρίσει πίσω, γιατί ο ερχομός του Ιησού θα είναι φνίδιος, θα είναι ξαφνικός και ο χρόνος θα είναι κρίσιμος. Προσθέτει ο Ιησούς να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Ποια ήταν η γυναίκα του Λότ? Ήταν η γυναίκα που είχε κολλήσει την καρδιά της σε αυτά που ο Θεός έκρινε. Στα Σόδομα είχε τις φίλες της και δεν ήθελε να φύγει, μέχρι που τελικά και αυτή κρίθηκε. Φίλοι μου, ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Και ας θυμηθούμε τη γυναίκα του Λότ, να μην έχουμε κολλημένη την καρδιά μας σε αυτά τα πράγματα που ο Θεός θα κρίνει. Και καταλήγει ο Ιησούς, αυτός που θα επιδιώξει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, μα όποιος τη χάσει θα τη διατηρήσει. Αυτά είναι λόγια παράδοξα, αλλά δείχνουν μια μεγάλη αλήθεια, ότι θα υπάρξει χρόνος διωγμού και κάποιοι άνθρωποι, προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους, θα απαρνηθούν τον Χριστό. Όσοι όμως αψηφίσουν τη ζωή τους και δώσουν τη μαρτυρία του Χριστού, εκείνοι στην πραγματικότητα θα σώσουν τη ζωή τους. Και καταλήγει ο Ιησούς, όταν λέω πως τη νύχτα εκείνη θα κοιμούνται δύο μέσα σε ένα κρεβάτι, ο ένας θα παραλυφθεί και ο άλλος θα εγκαταληφθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο ίδιο μέρος, η μία θα παραλυφθεί, η άλλη θα εγκαταληφθεί. Δύο άνθρωποι θα βρίσκονται στο χωράφι, ο ένας θα παραλυφθεί και ο άλλος θα εγκαταληφθεί. Ας πάμε στο πρώτο παράδειγμα του Νόε. Ποιος αφαιρέθηκε από τον κόσμο? Αφαιρέθηκαν οι άπιστοι και έμεινε πίσω μόνο ο Νόε και η οικογένειά του. Έτσι λοιπόν εδώ ο Ιησούς μιλάει για την αφαίρεση των απίστων. Αυτοί που θα αφαιρεθούν από τον κόσμο θα είναι αυτοί που θα πάνε στην κρίση, ώστε οι άλλοι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Φίλοι μου, η επιστροφή του Υιού του Ανθρώπου θα διακόψει όλες τις καθημερινές δραστηριότητες εντελώς ξαφνικά. Ο Υιός του Ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, μπορεί να επιστρέψει γιατί υπέφερε και πέθανε για λογαριασμό μας. Η επιστροφή του θα αποκαλυφθεί ξεκάθαρα σε όλους τους ανθρώπους. Κανάς δεν πρέπει να φοβάται ότι δεν θα τον δει. Οι άνθρωποι όμως πρέπει να φοβούνται ότι μπορεί να μην αποτελέσουν μέρος της αιώνιας βασιλείας του Ιησού Χριστού. Αυτό θα πρέπει να είναι ο φόβος μας. Μήπως σήμερα δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Μήπως ακόμα δεν έχουμε δεχθεί το μεγάλο ερχόμενο βασιλιά. Μετά την φράση ότι η βασιλεία είναι κιόλας παρούσα που είδαμε στα εδάφια 20-21, υπάρχουν εδώ στα εδάφια που μελετήσαμε εκτεταμένες εξηγήσεις για το μελλοντικό ερχομό της βασιλείας και είναι εξηγήσεις πραγματικά αποκαλυπτικές. Γιατί ο ερχομός του Χριστού θα γίνει όχι με ανθρώπινα μέσα, όχι με ανθρώπινες ενέργειες. Ο Υιός του Ανθρώπου θα εμφανιστεί ξαφνικά σαν αστραπή. Στην ολοκλήρωση της βασιλείας ο Θεός δρά άμεσα και με όλη την κυριαρχία του, με όλη την κυριαρχική δύναμη από τον ουρανό. Ο κανονικός ρυθμός της ζωής θα διακοπεί με την εμφάνιση του Υιού του Ανθρώπου. Η ερχόμενη βασιλεία συμπεριλαμβάνει απροσδόκητο όλεθρο για τους αμαρτωλούς που θα αφαιρεθούν από τον κόσμο. Η ολοκλήρωση της ιστορίας και του μελλοντικού ερχομού της Βασιλείας του Θεού είναι το αποτέλεσμα της μελλοντικής εμφάνισης του ένδοξου Χριστού στο δεύτερο ερχομό του. Όμως ας προχωρήσουμε, φίλοι μου, και στο κεφάλαιο 18 που ξεκινάει με ένα πολύ σπουδαίο μάθημα για την προσευχή. Τους είπε μια παραβολή λοιπόν για την αναγκαιότητα να προσεύχονται πάντοτε και να μην αποθαρρύνονται. Και αυτή η παραβολή δεν είναι άλλη από την παραβολή του άδικου δικαστή. Το κεφάλαιο 17 έκλεισε με μια ομιλία για τους τελευταίους καιρούς και για το γεγονός της επιστροφής του Ιησού Χριστού στη γη. Στο κεφάλαιο 17 περιέγραψε ο Ιησούς Χριστός δύσκολους καιρούς πριν από το δεύτερο ερχομό του. Και φυσικά οι καρδιές των μαθητών γέμισαν φόβο. Γι' αυτό τώρα ο Ιησούς τους δάσκει να προσεύχονται για να μην αποκάμουν. Γιατί πραγματικά υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις για οποιονδήποτε άνθρωπο ζει σε δύσκολους καιρούς. Και πρέπει να αποφασίσουμε και αστάσεις θα κρατήσουμε. Είτε θα αποκάμνουμε, είτε θα μάθουμε να προσευχόμαστε. Είτε θα αποθαρρυθούμε, είτε θα μάθουμε να εμπιστευόμαστε στον Ιησού Χριστό. Στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν το Λονδίνο βομβαρδιζότανε, μια πινακίδα εμφανίστηκε μπροστά σε μια εκκλησία που έλεγε τα εξής: «Αν τα γόνατά σου τρέμουν, γονάτισε στην προσευχή». Και αυτό ακριβώς μας λέει εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός. Οι άνθρωποι πρέπει να προσεύχονται για να μην αποκάμνουν. Η ιστορία που είπε ο Ιησούς, του άδικου δικαστή και της χείρας, είναι πιθανότατα πολύ γνώριμη στους ακροατές. Ήξεραν ακριβώς για ποιο πράγμα μιλούσε. Υπήρχε σε μια πόλη ένας άθεος δικαστής, ασυνείδητος, δολοπλόκος, υπολογιστής. Δεν έκανε τίποτα για τους άλλους παρά μόνο για τον εαυτό του. Κάθε τι έπρεπε να εξυπηρετεί τη δική του άνοδο και τη δική του φιλοδοξία. Δεν φοβόταν τον Θεό, δεν έδινε δεκάρα για τις σκέψεις των ανθρώπων. Έτσι δεν είχε σε καμία εκτίμηση την χείρα που είχε διωχθεί από το σπίτι της, γιατί ίσως είχε καθυστερήσει να εξοφλήσει την υποθήκη. Η γυναίκα αυτή αδικήθηκε και έτσι πήγε μπροστά σε αυτόν τον δικαστή. Φυσικά αυτός ο άνθρωπος δεν έδωσε σημασία, αλλά αυτή η γυναίκα επέμενε ξανά και ξανά. Τον κυνηγούσε, ήταν πάντοτε εκεί. Περίμενε να κάνει την ακρόαση, περίμενε να την βοηθήσει. Είδε από ίδια προσπάθησε να ξεφορτωθεί Την άφηνε να περιμένει, αλλά αυτή εκεί. Και έτσι είπε αυτός ο άνθρωπος. Αν και δεν φοβάμαι το Θεό, ούτε δίνω σημασία σε άνθρωπο, ωστόσο επειδή η χείρα αυτή έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της, για να μην με στεναχωρεί με τους ατέλειωτους ερχομούς της. Και βέβαια, αυτή η παραβολή είναι μια παραβολή αντίθεσης. Όχι ότι ο Ιησούς κάνει όμοια με αυτόν τον δικαστή, αλλά σε αντίθεση, αν ο άδικος δικαστής κάνει αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον ο Θεός και Πατέρας μας δεν θα αποδώσει το δίκαιο των εκλεκτών του, που κράτους αυτών μέρα και νύχτα δεν θα τους ακούσει υπομονετικά. Σαν να λέει ο Ιησούς, όταν έρχεσαι στον Θεό, μην έρχεσαι θαρρής και είναι άδικος κριτής που πρέπει να τον κουράσετε για να σας κάνει αυτό που πρέπει. Όχι, δεν είναι αυτός άδικος κριτής. Είναι ο Πατέρας της αγάπης. Η επιμονή αποδεικνύει την ύπαρξη βεβαίως πίστης. Ο Θεός σχεδίασε και υποσχέθηκε ένα κόσμο δικαιοσύνης και οφείλουμε να προσευχόμαστε για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Ακούει τις προσευχές των λυτρωμένων του που κράζουν σε αυτόν μέρα και νύχτα. Όταν επιστρέψει ο Γιος του ανθρώπου, οι λυτρωμένοι που υπέφεραν θα είναι παρόντες με πίστη που στηρίζεται στο δίκαιο Θεό. Η είσοδος των λυτρωμένων στη Βασιλεία είναι ένας τρόπος απόδοσης δικαιοσύνης στην άδικη κοινωνία μας. Οι λυτρωμένοι έχουν πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτό, φίλοι μου, μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι στην ερώτηση την οποία κάνει ο Ιησούς. Σας λέω πως θα κρίνει ο Θεός και θα αποδώσει το δίκαιο τους πολύ γρήγορα. Μα ο γιος του ανθρώπου όταν θα έρθει θα βρει άραγε πίστη πάνω στη γη. Κατά την επιστροφή του ο Ιησούς θα αναζητήσει εκείνους που έχουν σταθερή πίστη σε Αυτόν και την έδειχναν με επιμονή στην προσευχή. Και θέλω να σας ρωτήσω, εμείς θα είμαστε από αυτούς που ο Ιησούς θα βρει πιστούς? Ας είναι αυτή η ευχή μας και προσευχή μας να μείνουμε πιστοί στις επάλξεις της προσευχής μέχρι τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Ας είμαστε εμείς οι πιστοί υπηρέτες που προσμένουμε τον ερχόμενο Βασιλιά. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.